Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Na protestu 1 od 5 miliona u Beogradu manji sukob demonstranata sa obezbeđenjem predsjedništva. Srpski narod sigurno neće imati veće neprijatelje od Clintona i Albright, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Novosti. Desetine hiljada ljudi na protestu opozicije u Moskvi, više od 100 privedeno. U naletu tajfuna u Kini 20 stradalih. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. U ovoj emisiji slušamo i Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome preko čijih leđa se održava financijska stabilnost u Srbiji. Evo što o tome kažu sagovornici Mosta, dva ekonomska novinara, Miša Brkić i Milan Ćuliburg.
Preko leđa zaposlenih u privatnoj privredi.
Slažem se potpuno sa kolegom Brkićem, pogotovo kad imate u vidu da su plate u privatnom sektoru mnogo manje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 11. avgust.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoćni protest 1 od 5 miliona obeležio incident koji je nastao kada je tročlana delegacija organizatora protesta pokušala da prođe kroz zaštitnu ogradu ispred predsjedništva Srbije kako bi ostavili spisak zahteva za fer izbore. Obezbeđenje predsjedništva zaustavilo je okupljene koji su potom pokušali da pomere ogradu i prođu. Guranje sa obe strane i napeta atmosfera završili su se odlukom obezbeđenja da propusti delegaciju učesnika protesta, nakon čega se protest završio. Organizatori protesta 1 od 5 miliona saopštili su ubrzo nakon protesta da je jedan od organizatora, Srđan Marković, fizički napadnut ispred zgrade predsjedništva. Zbog svih događaja u subotu uveče u glavnom gradu Srbije iz organizacije 1 od 5 miliona najavljena je vanredna konferencija za novinare danas u podne ispred zgrade predsjedništva. Opširnije Svetlana Božić-Krinčanić.
Ajmo sada svi zajedno da mu kažemo šta mislimo o njemu i njegovim lažima. Stole papir u vis i na predsjedništvo!
Bacali su učesnici protesta 1 od 5 miliona toalet papir na zgradu predsjedništva u centru Beograda, jer smatraju da je Aleksandar Vučić, lider Srpske napredne stranke, zloupotrebio funkciju predsjednika države. Na to mesto došli su i s namerom da Aleksandru Vučiću uruče zahteve, odnosno dokument od 42 tačke za održavanje slobodnih i fair izbora, a koji je sastavio, kako kažu organizatori protesta, stručni tim. Ipak, učesnike protesta ispred zgrade predsjedništva sačekalo je obezbeđenje u civilu i za metalne ograde.
Bio je dogovor da uđe tročlana delegacija unutra, rekli su da može, sada kažu da ne može!
Rušim!
Ajmo unutra svi!
Ajmo!
Ajde prvi!
Ajmo!
Napeta atmosfera i guranje trajalo je nekoliko minuta, a onda je obezbeđenje predsjednika dozvolilo tročlanoj delegaciji 1 od 5 miliona da priđu zgradi.
Ovo su 42 tačke za slobodne izbore. Ovo su 42 tačke od kojih zavisi naša budućnost. Ukoliko ne budu bile usvojene, brojčanik broji do 1. septembra. Od 1. septembra pozvaćemo sve na bojkot. Bojkot, jer volimo Srbiju!
Poručio je Srđan Marković, jedan od organizatora protesta, sa stepeništa zgrade predsjedništva nakon što je zahteve ostavio kod ulaza. Beograđani koji su se zatekli na licu mesta ogorčeni su na reakciju obezbeđenja.
Odvratno izbebati naše na... Evo ovako na mene. Ja delujem, ja zastrašujući.
Kaže Jasmina iz Beograda. Slično misli i Gorica Tazev.
Mislim da je ovo stvarno ružna slika koja će otići u svet, da sa ovoliko malo ljudi može neko da brani nešto što masa ljudi ne podržava. Prosto je bilo tužno gledati u Beogradu u 21. veku ovakve scene.
Protest 1 od 5 miliona je i ovoga puta počeo na Terazijama. U govorima na samom početku bio je posvećen, kako su istakli učesnici, sistema ekološkom uništavanju Srbije, neplanskim, često i nelegalnim gradnjama, pokušajima izgradnje minnih hidroelektrana i sečom drveća. Glumac Branislav Lečić poručio je da je nemoguće prekinuti proteste i da će trajati sve dok se ne uspostavi sistem. 8 meseci svake subote građani glavnog grada Srbije okupljaju se u centru Beograda na antivladinim protestima. Učesnici i organizatori 1 od 5 miliona u najkraćem traže da se obezbede uslovi za fer i ravnopravne izbore, da se omogući nezavisnost rada kontrolnih tela, kao i da se stvore uslovi za povratak opozicije u parlament, a da se njihovi stavovi čuju na državnoj radioteleviziji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krenčanić.
Savez za Srbiju osudio incident ispred predsjedništva i zatražio da se hitno identifikuju oni koji su napali demonstrante koji su, kako kažu, u skladu sa prethodnim dogovorom s policijom hteli da ispred zgrade predsjedništva ostave preporuke i zaključke ekspreskog tima protesta. Incident je osudila i inicijativa Ne davimo Beograd. Dok sa jedne strane vlast pokušava da se predstavi kao neko ko je zainteresovan za dijalog i očuvanje demokratskih principa, sa druge strane njihovi batinaši pesnicama odgovaraju na pitanje i argumente demonstranata ispred predsjedništva Srbije, navodi se u saopštenju inicijative.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedna osoba je poginula, a tri su povređene u saobraćenoj nesreći koja se rano jutros dogodila u mestu Majdan kod Gornjeg Milanovca, javila je Radio Televizija Srbije. Kako se navodi, nesreća se dogodila oko 4:30 jutros, a u utesu su učestvovala tri automobila. Povređeni su prevezeni u opštu bolnicu u Gornjem Milanovcu na odeljenje hirurgije. Od početka godine u saobraćenim nesrećama u Srbiji je poginulo gotovo 300 ljudi, što je više nego u istom periodu 2018. godine. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je povodom reakcije na njegove najave da će Srbija u SAD-u glasati za Trumpa, da srpski narod sigurno, kako je rekao, neće imati veće neprijatelje od bivšeg predsjednika SAD-a Billa Clintona i bivše državne sekretarke SAD-a Madeleine Albright. Kako su demokrate u eri dinastije Clinton se ponašale prema našem narodu, dobro smo na svojoj koži osjetili 1999. godine. Oni su izabrali da im Srbija bude neprijatelj, a ne mi, rekao je Dačić za Večernje novosti. On je to izjavio povodom ocene američkog eksperta za Balkan Daniela Servera, koji je za naš program rekao da nije mudra odluka Dačića da na narednim izborima u SAD-u organizuje podršku srpskih doseljenika Donaldu Trumpu. Dačić je naveo da smatra da svojim stavom nikako ne otežava poziciju Srbiji i da nije nikakva tajna, kako je ocenio, da većina srpskog naroda ima mnogo više simpatija prema Trumpovoj nego prema nekim ranijim administracijama u SAD.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko desetina hiljada pristalica opozicije okupilo se juče u Moskvi na najvećem protestu u tom gradu u proteklih nekoliko decenija, osuđujući isključivanje nezavisnih kandidata za lokalne izbore. Više od 100 učesnika demonstracije u Moskvi je privedeno. Organizatori su saopštili da se u Moskvi okupilo 50.000 demonstranata, dok policija tvrdi da ih je bilo 20.000. Skup je protekao uz jako policijsko prisustvo, a održan je u ulici Saharov u Moskvi, okruženo visokim zgradama, jedino mesto gde su vlasti dozvolile okupljanje. To je četvrti vikend demonstracije u glavnom gradu. Opozicija je pozvala na proteste i u drugim gradovima u Rusiji. Na neodobrenim demonstracijama u Sankt Petersburgu, gde su se građani okupili u znak podrške moskovskim protestima, uhapšeno je 70 ljudi. Na prethodnim protestima u Moskvi, koje je policija zabranila prošlih nedelja, privedeno je 1400 ljudi na jednom i 1000 na drugom protestu. Opozicija je pozvala na protest nakon što su ruske vlasti poništile registrovanje oko 30 njenih kandidata za izbore gradskih vlasti u Moskvi koji su zakazani za septembar. Hiljade Rumuna je danas učestvovalo na antivladinim demonstracijama, a najveći skup bio je sinoć ispred sedišta vlade u Bukureštu. Demonstracije su organizovane na godišnjicu antikorupcijskih protesta u kojima su povređene stotine ljudi, uključujući 20 policajaca. Demonstranti su nosili transparente "Korupcija ubija" i zahtevali ostavku vlade premijerke Viorike Dančile. Bilans stradalih u naletu tajfuna Lekina na istoku Kine popeo se na 28, saopštile su kineske vlasti i dodale da se još traga za nestalima. Tajfun Lekima pogodio je u subotu kinesku obalu sa propratnim vetrovima od 187 km na sat. Zbog tajfuna u subotu su otkazani lokalni letovi, dok je milion stanovnika preventivno evakuisano. Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako je Srbija ostvarila finansijsku stabilnost, tako da sada ima suficit u budžetu. Naši sagovornici su dva beogradska novinara koji pišu o ekonomskim temama, Milan Čulibrk i Miša Brkić. Gospodine Čulibrk, ko je najviše zaslužan za finansijsku stabilnost? Da li je tvorac suficita bivši ministar financija Dušan Vujović, koji je prošle godine podneo ostavku da bi na njegovo mesto došao Siniša Mali?
Mislim da sam ministar Vujović tu ništa ne bi mogao da uradi, da je odluka doneta na političkom nivou, jer je i problem bio zapravo više političke prirode. Dakle, odluku je doneo tadašnji predsjednik Vučić i on je odlučio da teret fiskalne konsolidacije najviše podnesu penzioneri i zaposleni u javnom sektoru kojima su smanjene plate i penzije. To je trajalo nekoliko godina i nakon toga su javne financije stabilizovane, što je sasvim u redu, ali nije u redu što je taj teret nije ravnomernije raspodeljen. Pre svega mislim tu na javna preduzeća koja su i dalje nastavila po starom, neefikasno, sa velikim gubicima i bez profita koji bi mogao da se reinvestira i da ta preduzeća jednog dana postanu profitabilna i da onda na zdravim osnovama država od njih može da uzima deo dobiti kao njihov vlasnik.
Gospodine Brkiću?
Moram da kažem da ta finansijska i fiskalna konsolidacija i jeste bila potrebna i neophodna. Da nije sprovedena, Srbija bi se vrlo brzo i vrlo lako našla u situaciji u kojoj je bila Grčka.
Gospodine Čuliberg, da li se finansijska stabilnost mogla ostvariti i bez ataka na penzije?
Što se tiče penzija, mnogi tvrde da je to bilo protivustavno jer su penzije stečena prava. U penzije se retroaktivno ne može dirati, moglo se zaustaviti njihovo dalje povećanje, odnosno da one rastu za nijansu sporije od bruto domaćeg proizvoda. Ali naknadno ih smanjivati je vrlo problematično i evo Ustavni sud se već petu godinu ne oglašava tim povodom, iako je podneto nekoliko inicijativa da se on izjasni da li je to bilo u skladu sa Ustavom ili ne. Ono što jeste problem, na što je i gospodin Brkić ukazao, inicijalni greh je napravljen zapravo još u septembru 2008. godine kada je u praskozorje globalne finansijske krize tadašnja vlada odlučila da poveća jednokratno penzije uz dva redovna usklađivanja u aprilu i oktobru za 10% i time je stvorena zapravo ta velika rupa u budžetu koja se iz godine u godinu samo produbljivala. Ono što je vrhunac svega jeste što su penzije pre te povišice zapravo bile veće nego što su one dan danas. One su pre te povišice bile nešto oko 230 evra, kada su povećane novcem koji zapravo i nije ni postojao, kada su povećane na osnovu dodatnog zaduživanja, da je to poguralo i kurs i poguralo i cene i da mi na kraju kada se realno vratimo unazad, sada su penzije još uvijek 10-15% realno manje nego što su bile pre svih tih financijskih, odnosno financijske gimnastike. Nominalno oni u dinarima imaju više, ali sa tim dinarima oni mogu da kupe sada mnogo manje nego što su mogli pre 10 godina.
Gospodine Brkiću, da li se financijska stabilnost mogla ostvariti bez smanjivanja penzija?
Pa ja mislim da je mogla. To je naravno zavisilo od onoga ko je doneo odluku da vlada krene u fiskalnu i financijsku konsolidaciju. Recimo, umjesto smanjivanja penzija, vlast je mogla da krene u ozbiljne i radikalne strateške ekonomske reforme koje su podrazumevale mnoge promjene u takozvanom javnom sektoru, odnosno u javnom vlasništvu države. U pitanju su državna preduzeća. Da je tada počelo da se racionalnije rukuje državnim novcem koji od trenutka kad je Srpska napredna stranka došla na vlast razbacuje se na sve strane, dakle da se drugačije pristupilo državnim preduzećima i njihovoj transformaciji, mislim da udar na penzionere nije morao uopšte da dođe. Ali podsjetit ću vas, konsolidacija je započela 2 godine po dolasku naprednjaka na vlast. Nije počela sve donde, dok Vučić nije učvrstio svoju apsolutnu vlast. I onda je, da bi pokazao koliko je moćan, odsekao penzionerima deo primanja, manje udario na zaposlene u javnom sektoru. Kolega Ćulibrk sada lepo primećuje da plate zaposlenih u državnom sektoru i dalje rastu u odnosu na privatni sektor. Zapravo radi se o jednoj velikoj podvali vlasti koja nastavlja kao i ona prethodna koja je dovela Srbiju na rub bankrota. Ova vlast to isto radi, potplaćuje i potkupljuje birače, građane koji su zaposleni u javnim preduzećima, pošto naravno ne može da utiče na zaposlene koji rade u privatnom sektoru.
Gospodine Čuliberg, da li je budžet napunjen i povećavanjem poreza?
Pa porezi se nominalno nešto nisu povećavali. U međuvremenu su uvedene neke akcize za električnu energiju, bilo je bolja naplata poreza. Sada poreska uprava na istoj bazi da plaćuje mnogo više poreza nego što je to bilo ranije. I po tom osnovu je se slio dobar deo poreza. Ono što jeste dodatni problem je što se država hvali viškom u državnoj kasi, a privatni sektor kuka na visoka opterećenja. država se hvali viškom novca u državnoj kasi, neće da smanji opterećenje, da na taj način da dodatni podsticaj privatnom sektoru koji bi novac koji mu ostane od smanjenja nameta mogao da iskoristi ili za povećanje plata u privatnom sektoru koje kaskaju za petinu u odnosu na zaposlene u javnom sektoru ili za dodatne investicije, jer rak rana Srbije je nizak privredni rast, a on je direktna posljedica ubedljivo najmanjih privatnih domaćih investicija u svim zemljama u regionu, pa možda među dve, tri zemlje sigurno spada Srbija u celoj Evropi.
Gospodine Brkiću, da li se budžet puni stalnim nametima na privredu, gušenjem privatne inicijative, gušenjem privatne privrede?
Da, iz privatnog sektora tu nisu samo domaći privrednici, nego i strane kompanije koje su došle u Srbiju bez pomoći predsjednika države. To su one kompanije koje je on nije uhvatio za ruku i doveo u Srbiju, nego ozbiljni investitori koji su investirali veliki novac i zaposlili puno stručne radne snage. Dakle, i domaći i ti strani investitori i poslodavci uporno već 2-3 godine zahtevaju smanjenje opterećenja privrede. Vlast nema mnogo sluha na takve zahteve. Konsolidacija i fiskalna i financijska države bi se moglo reći da je završena pre 3 godine. Od tada nikakvih reformi u Srbiji nema i privrednici se žale na taj ambijent koji je jako loš, a u taj ambijent spadaju i velika opterećenja. Država ne haje mnogo zato što vlast učvršćuje partijsku dominaciju u ekonomiji i mi polako, ali vrlo temeljno, ulazimo u nešto što se zove državna privreda. Sve reforme koje su obećavane, koje su tražene, koje su dogovarane u razgovorima sa međunarodnim finansijskim institucijama, a te reforme se pre svega odnose na promjene u javnim preduzećima, u državnom vlasništvu, tih promjena nema i mi smo svedoci kako partijski kadrovi temeljno uništavaju državna preduzeća, a novac za njihovo funkcionisanje uzima iz budžeta i pokrivaju manjkovi i gubici.
Gospodine Ćulibrk, da li se zna koliko se para iz budžeta izdvaja za pokrivanje gubitaka državnih i javnih preduzeća?
Pa to se uvijek može saznati, ali samo posredno. Dakle, vi morate ići peške, što bi ono rekli, da detaljno analizirate financijski izveštaj svakog od tih preduzeća pojedinačno. Morate da budete stvarno onako financijski maher da biste uhvatili gde sve, na koji način ta pomoć odlazi. Ono što je tu dodatni problem jeste što je to javni novac i što bi to moralo da se zna i što bi svaki građanin ove zemlje, svaki poreski obveznik morao da zna kako se troši njegov novac. Ali ukoliko postavite takvo pitanje, velika je verovatnoća da nećete moći da ga dobijete. Mi ne znamo zapravo šta se krije iza nekih ugovora za koje većina građana u Srbiji misle čak i da su dobri. Prošle godine u januaru država je sklopila koncesioni ugovor sa francuskim Vencijem za aerodrom Nikola Tesla, ali mi ugovor nikada nismo videli, iako je i premijerka Ana Brnabić i ministarka i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović su obećali da će ugovor sa francuskim Vencijem za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla biti javnosti predstavljen do septembra prošle godine. Evo sada će septembar ove godine i mi taj ugovor još uvijek nismo vidjeli, tako da ne znamo da li u njemu ima nekih spornih detalja, nekih obaveza i nekih garancija koje država preuzela na sebe u slučaju ako se stvari ne budu baš odvijale onako kako su te dve strane u svojim nekim ambicijama i planovima zamislile. I mnogo je takvih stvari, mnogo je takvih detalja. S druge strane, nikada nismo uspjeli da saznamo kolike su recimo zarade u preduzećima kojima je država davala obilne subvencije i do 10, pa i iznad 10.000 evra po svakom zaposlenom. Neke stvari govore da tu nešto ne štima, jer nema razloga da se krije nešto što je dobro. Ja verujem da bi država imala razloga da se pohvali sa takvim stvarima, ako je to baš dobro, ali izgleda da nije i sve dok ne budu poznati ti ugovori, dok sve ne bude transparentno i javno, i jasno i dostupno svima, mi ćemo imati sumnje da neke stvari se odvijaju nepovoljno po poreske obveznike. Mi smo zemlja u kojoj je nedopustivo pitati ministra unutrašnjih poslova koliko je koštala nabavka novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, u kojoj je nepristojno pitati predsjednicu vlade ko je kupio avion za potrebe vlade i koliko ga je platio, a pri tome u američkom budžetu imate tačno izdvojenu i nabrojanu cifru u jedan cent koliko je koštala nabavka aviona za predsjednika Donalda Trumpa ili za bilo koga u nekoj drugoj normalnoj zemlji. Dakle, ovdje je sve ono što zadire u novac, a to izgleda srž i motiv bilo koje vlasti u Srbiji, vi postajete neprijatelj države ili zlonamera novinar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome preko čijih leđa je ostvarena finansijska stabilnost u Srbiji. Sagovornici su dva novinara koji se bave ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Brkiću, u ovim državnim i javnim preduzećima od kojih mnogi posluju sa gubicima i čije gubitke pokriva država, uglavnom rade članovi Srpske napredne stranke i njeni simpatizeri koji imaju veće plate od većine zaposlenih. Da li to znači da ovi ostali kroz poreze finansiraju njihove visoke plate?
U suštini da. I sve što je do sada urađeno u ekonomiji na takozvanim strukturnim reformama, ja bih rekao da ide isključivo u prilog vladajuće partije i vladajuće klase. Političari na vlasti su sistemom korupcije postali među najbogatijim članovima srpskog društva. Kolega Ćulibrk je govorio o mnogim tajnim ugovorima o kojima ništa ne znamo, a koji mirišu na korupciju. Partijski biznismeni koji su stvoreni u posljednjih 5 godina su dobili vrlo unosne i kreativne poslove u građevinarstvu, saobraćaju, mnogim drugim oblastima. Deo novca zadržavaju za sebe, deo odlazi u partijsku kasu. I treća dobit za vladajuću klasu izražena je kod članstva Srpske napredne stranke. Članovi te partije su od trenutka kad je ona pobedila na izborima masovno počeli da se zapošljavaju u javnoj upravi, u lokalnim samoupravama, na državnom nivou, u državnim agencijama, ministarstvima, državnim preduzećima, ali i u preduzećima stranih investitora koje u Srbiju dovodi predsjednik države. Dakle, ima čitav jedan sloj društva koji se značajno obogatio na tome što su u Srbiji zaustavljene reforme, a vlast se stalno hvali kako je sprovela fiskalnu konsolidaciju i kako je to velika stvar. Jeste, ali posle toga usledilo je mnogo drugih koraka koji nisu išli na ruku ukupnom stanovništvu Srbije, nego samo onom koje ima partijsku knjižicu Srpske napredne stranke. I danas kad bilo koji građanin pita premijerku ili predsjednika države na šta se troše naše pare, kad kažem naše, mislim na pare poreskih obveznika, onda se političari jako ljute na one koji to pitaju. Dakle, mi znamo koliko nam država uzima, ali ne znamo kako to što nam uzme, kako to troši. U normalnim demokratskim državama i društvima vlast je tu da podnese račun za to što u naše ime upravlja preduzećem koje se zove država. U nedemokratskim društvima kao što je Srbija, građanin koji plaća porez nema pravo da zna gdje su otišle njegove pare. I zato svako pitanje o korupciji u Srbiji postaje neprijateljsko.
Gospodine Ćulibrk, da li u Srbiji postoji progresivno oporezivanje zarada, pa da onaj mali broj ljudi koji imaju ogromna primanja, a koji su povezani sa Srpskom naprednom strankom, više doprinose budžetu? Ili nema tog progresivnog oporezivanja?
Ne, ne postoji progresivno oporezivanje zarada i to jeste jedan od problema. Dodatni problem je što je sistem takav da on vlasnicima krupnog kapitala omogućava da sebi uplaćuju minimalne zarade koje su praktično oslobođene bilo kakvih poreza, a da onda sve ono što su zaradili u toku godine iskažu kao dobit na koju se plaća poreska stopa od 10%. To je idealan način da se izvuče najviše uz najniži poresku stopu. I onda se mi pitamo zašto neki za koje svi znamo da su među najbogatijima u ovoj zemlji, kad odu u penziju imaju penziju od 20.000 dinara.
A zato imaju milione u stranim bankama, je li tako?
I šta se onda dešava? Njima predsjednik Vučić 5.000 dinara godišnje daje bonusa zato što oni spadaju po njihovim kategorijama u najsiromašnije u ovoj zemlji. Ljudi sa najnižim penzijama su bili pošteđeni fiskalne konsolidacije, njima penzije nisu smanjivani. I apsurd da bude je što su u toj grupi bili ljudi koji imaju sigurno izvučene milione evra na računima, da li u zemlji ili u inostranstvu, sasvim sve jedno, ali oni su pošteđeni te fiskalne konsolidacije.
Gospodine Brkiću, zašto su u Srbiji porezi na nekretnine izuzetno veliki? Evo, ja ću vam navesti jedan primjer. Jedan moj prijatelj, koji u centru Praga ima stan od 120 kvadrata, plaća godišnji porez od 80 eura. On ima i stan od 50 kvadrata na Novom Beogradu, a za njega plaća gotovo duplo više, 150 eura. E sad, kako je to moguće?
Ha, zavisi od toga koliko je gladna, odnosno alava država koja raspisuje poreze. Naša država, bez obzira kako joj je stanje javnih financija, voli da otima od građana i poslovnih ljudi kao poreskih obveznika. Uvek po sistemu, ma nije važno što mi njima otimamo, važno je da u državnoj kasi ima viška para, pa tako sada ima i suficita. Kad postoji suficit u budžetu, to je dobra prilika da se poreski obveznici malo rasterete tog tereta kojim je država nametnula. Ali ovdje država nema taj feeling, nema taj osjećaj da ako bi smanjila poreze, da bi značajno povećala privrednu aktivnost, da bi ljudima koji se ozbiljno bave biznisom taj novac oni iskoristili da otvore nove poslove i zaposle nove ljude. Kad bi građani kao poreski obveznici bili malo rasterećeni u nekih poreskih davanja, možda bi taj novac potrošili na neke nove poslove, na neka nova ulaganja iz koji bi onda plaćali ponovo poreze. Država ne bi bila toliko na gubitku. Ali ova država nema taj osjećaj finog podešavanja poreskog opterećenja.
Prošle godine, gospodine Ćulibrk, ostvaren je suficit od 32 milijarde dinara. To je, ako sam dobro izračunao, nešto oko 270 miliona eura. E, na šta će biti potrošen taj novac?
Pola Beograda nema kanalizaciju, vodovod je zastareo, pola gradova i sela u Vojvodini nemaju pijaću vodu. A mi se hvalimo viškom u budžetu. Pametna država bi to investirala u infrastrukturu, u ekologiju. Beograd i Novi Sad su veći gradovi na Dunavu koji u Dunav puštaju neprečišćene vode iz kanalizacije. Sve su to projekti koje bi trebalo realizovati i za koje nam treba mnogo više novca od suficita koji je ostvaren prošle godine, koji će biti ostvaren ove godine. Ali najgore je ako se vi hvalite kako imate višak u državnoj kasi i ništa sa tim novcem ne radite.
Gospodine Brkiću, mislite li vi da će se ovaj suficit upotrebiti za nešto korisno? Ima li nekih naznaka ili će ga država držati da bi se hvalila njime?
Ja se bojim da bi on mogao da bude iskorišćen u nekoj predizbornoj kampanji za čašćavanje birača. Najgori scenario je da od tog novca se povećaju plate zaposlenih u javnim preduzećima i državnoj administraciji i da tako predsjednik države kupi birače na sljedećim izborima. Drugi najgori scenario je da deo novca od suficita bude potrošen na projekte kakav je recimo nacionalni stadion.
E, ima li šanse da to tako bude?
Pa mi smo čuli priču da će država graditi nacionalni fudbalski stadion. Ne znam zašto nam je to toliko važno, a ima i najava da će plate zaposlenih kod države također da rastu.
I na kraju, u zaključku, gospodine Brkiću, preko čijih leđa se održava financijska stabilnost u Srbiji?
Preko leđa zaposlenih u privatnoj privredi.
Gospodine Ćulibrk?
Slažem se potpuno sa kolegom Brkićem, jer pogotovo kad imate u vidu da su plate u privatnom sektoru mnogo manje i da je to jedini sektor u kome se zapravo isplaćuje onih 250-300 hiljada minimalac.
Hvala gospodine Ćulibrk.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Brkiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara koji pišu o ekonomskim temama, Miša Brkić i Milan Ćulibrk. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Na protestu 1 od 5 miliona u Beogradu manji sukob demonstranata sa obezbeđenjem predsjedništva. Srpski narod sigurno neće imati veće neprijatelje od Clintona i Albright, izjavio ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Desetine hiljada ljudi na protestu opozicije u Moskvi, više od 100 privedeno. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 11.